kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, mis on taas videosilla vahendusel Kuressaare ja Tallinna kodustuudiote vahel. Ja mina saati ühe rollis, Antti Toplan, tervitan teid Kuressaare Pereraadio stuudiost. Selja taha on jäänud heitlik ilmadega Jüri Kuu ning Kasemahla hooaja lõpp on annud maad lehekuule. Ehk kevad on värvinud metsad hele roheka tooniga ning muruniidukite ja traktorite hooldusteeninduse järjekord on veninud mai keskpaigani. Selja taha on jäänud kooli vaheaeg koos vaheldusrikka ajaga. Kindad või mantlit on kindlasti oluline kaasa võtta, kui kodust välja minna või õhtu peale jääda. Ja kindlasti need, kes võibolla on läinud puhkusele soojadele maadele, näiteks Hispaaniasse, seal ei kadesta neid inimesi, kus päevane temperatuur küündib juba 40 soojakraadini. Ja nii peab tõdema, et klimaatiliselt on kõige vaheldusrikkam veeta puhkus siiski kodumaal, suvilas või maamajas. Esimesel mail on kirikukalendris olnud apostlite Filippuse Jaakobus noorema päev ehk Viilippi päev. Ümmargus tähtpäeva tähistab ka meie traditsiooniline saate külaline peabiskop Urmas Viilma, keda on tema ametisse valimise järgselt peetud nooreks kirikujuhiks. Teisel mail 1993. aastal ehk 30 aastat tagasi ordineeriti sind vaimuliku ametisse. Palju õnne! Nüüd, sest võib ka sinu kohta öelda, et noorus on see puudus, mida aeg parandab ja tere tulemas kogenud ühe staažikate vaimulike klubisse.
No, suur tänu selle õnne ja õnnistusoovi eest. Toimus äsja Viljandi praostkonna sinood ja praost Marko Tiitus rääkis kantslist sellest, kuidas tema on oma vanuse ja ameti ajaga kuskil nooruse ja eaka küpsuse vahepeal ja rääkis just sellest, et just kui oldud ametis juba omajagu aega ja tundub, et on sellist küpsust juba ja ta võib ennast nimetada juba nii öelda vanaks vaimulikuks, mitte eapoolest, vaid selles mõttes, kui kaua ta on olnud. Ja siis ta nimetas aga sellest hoolimata, on ta, kuigi ta on praosti ametis juba mitmendat korda ja valiti ka nüüd tagasi, et kuigi ta on praosti ametit nii kaua juba pidanud, on ta endiselt praostkonna noorim vaimulik. Ja kui mina siis istusin seal kirikupingis ja siis ma mõtlesin, et näed, ta on praostkonna noorim vaimulik ja mina olen endiselt veel temastki noorem. Nii et millal saab see aeg, kui vanaks saad, olete ei oska öelda, sest eks seda tuleb ju alati millegagi võrrelda. Ja kui me nüüd vaatame oma vaimulike järelkasvu ja vaatame nende vaimulike vanust, kes tulevad sellesse ametisse, siis endiselt on veel olukord, kus ametisse tulevad Luteri kirikus vaimulikud, kes on minust eapoolest vanemad. Nii et võibki juhtuda, et ma ühel päeval siit igaviku kutsudes olen endiselt üks eelt ka noorimaid vaimulike, kuigi vanuse poolest juba käin varsti 60-ndaid või mõne aja pärast veel järgmist 10. aastat. Nii et see vanus on suhteline. Aga tõsi on see, et 30 aastat ametis on pikk aeg ja ikkagi tundub, et on palju õppida.
Olgu siis öeldud, et keskmine vanus Luteri kiriku vaimulikulgas on 54 eluaastat ja nii nagu pensioniga see tõuseb kogu aeg, mis tähendab teiselt poolt, et ka tervene elatud aastate arv ja eluaastate arv tõuseb. Võibolla siis siin ka tegemist on senise rahvakiriku esindajatega, kes käivad oma rahvaga sama jalga. Aga Viljandis toimus ka viimane kirikukogu kevadine istungjärk, ehk praost Marko Tiitus võrustas üle mitme aasta peale COVID-i aastaid esmakordselt väljasõidu istungit, kus sa rääkisid oma ettekandes olukorrast kirikus arvudest. ja tõid päris palju huvitavaid paraleele sellest välja, kuigi ütlesid, et sulle ei meeldi arvudest rääkida.
No need arvud on iseenesest huvitavad ja mul endalegi oli üllatuseks, et kui ma varasematel kordadel kiriku kogus olen rääkinud vähe statistikast ja olen pidanud noh, oma arvates, siis keskendudes rohkem sellistele sisulistele küsimustele enda arvates just kui sisukamaid aruandeid, siis sel aastal oli päris suur rõhuasetus kiriku statistikal, kuna kevadine kiriku kogu enamasti on ka eelmist aastat kokku võttav kiriku kogu, siis mitu kirikukogu saadikud tuli pärast ütlema, et väga, väga hea ja väga huvitav ettekanne oli. Ega arvud üksi ei kõnele midagi, aga arvud kõnelevad ju ikka mingisuguses võrdluses midagi ja ma püüdsin teatud arve esitades või teatud statistilisi näitajaid esitades ka kirikukogul tõepoolest noh, asetada Eesti Evangeelse Luteriku kiriku meie kogudustega kuhugi nii öelda statistilisele kaardile võrreldes muude näitajatega, mida me noh, näiteks statistikaametist kätte saame.
Ja näiteks sinu sõnul on siis kirikus möödunud aastal 150 000 ristitud liiget orienteeruvalt, kellest üle 22 000 inimese on liikmeannetusega kogudust toetanud või kogudusi. Ja võrduseks nimetasid, et umbes sama suur on ka Kaitseliidu toetaskond jätkates seoste tõmmamisega. Nimetasid, et kui spordiga tegeles eelmisel aastal kokku 170 000 inimest umbes, siis kirikuid külastas samal perioodil 686 000 inimest, mis on omakorda sama suurusjärk Eesti teatrite külastusega. Ja kirikutes toimus eelmisel aastal 1500 kontserti, mis omakorda moodustab 50% üle Eesti aasta jooksul toimunud kontsertide hulgast.
Jah, ma valisin sellised üldtuntud näitajad. Loomulikult, kui minna veel täpsemaks, siis noh, selgub, et kinos käib siiski rohkem inimesi, paar korda rohkem inimesi kui kirikus. Aga see, et teatris käib sama palju inimesi kui käib kirikus. Ja siin ei ole ka ju tegemist unikaalsete külastustega, vaid inimesed, kes armastavad teatrit, käivad teatris mitu korda aastas, võib-olla isegi mitu korda kuus. Täpselt samamoodi on kirikukülastustega või kirikus osalemisega mõnel jumalateenistusel või muul üritusel. Ja noh, huvitav oli ka see, et meie muusikategevus on tõepoolest märkimisväärne. See 1500 kontserti, ja kui ma võtsin välja statistika ameti andmed, alusel toimus 3000 kontserti Eestis, siis noh, ma ei tea, kas need kirikus toimuvad 1500 sisalduvad selles, mida statistika amet on kogunud, või ei sisaldu. Mis tähendab siis seda, et kas siis me moodustame umbes kolmandiku kõikidest Eesti kontsertitest või me moodustame pool, see sõltub siis tõepoolest sellest, kas statistikat arvestatakse ka ja küsitakse ka meie kogudustelt. Ma tean, et osadelt küsitakse. Kui ma olin Toom koguduse õpetaja, siis ma mäletan, et me andsime muusikatöö statistikat statistika ametile. Ja kui me mõtleme oma näiteks muusikakollektiivide peale, et neid meil on kirikus üle 100 erineva koori ja ansambli. Ja ma arvan, et kõik inimesed teavad, et Eestis on selline riiklikult doteeritud kontserdi agentuur nagu Eesti Kontsert, kes omab ka mitmeid kontserdimaju Eestis, olgu siis Pärnus, Jõhvis, Tallinnas või Tartus ja ka Peterburi Jaani kirik on üks nendest, kus on praegu küll töö peatunud. Aga Eesti Kontsert korraldab aastas koos välismaal toimuvate kontsertitega pisut üle 500 kontserti. Ja kui me paneme siia nüüd kõrvale ikkagi Eesti kirikutes toimuvad 1500 kontserti või muusikasündmust, siis me teeme ikkagi väga suurt tööd ja anname väga suure panuse meie kultuuri nii-öelda varakatlasse. Ja arvestades nüüd seda, et kiriklik tegevus on peamiselt vabatahtlik ja ei ole see kindlasti doteeritud riigi poolt, nagu on see siis Eesti Kontsert näiteks, siis me ikkagi teeme omast vabast tahtest väga, väga palju. Mis puudutab siin võrdlusi näiteks Kaitseliiduga, siis jah, kui me lisame Kaitseliidu tavaliikmetele juurde, mis muidugi on ka kasvanud seoses sõjaga Ukrainas viimasel aastal, lisame juurde kodutütred ja noorkotkad ja samas kui me kiriklus paneme juurde meie oma laste töösse kaasatud ja noorte töösse kaasatud, siis see suurusjärk jääb ikkagi enam-vähem samaks. Et siis võib küll juba Kaitseliit meie liitme annetajaid siis ületada, aga vahe on selles. Kui ma ka ise kuulusin vahepeal Kaitseliitu, ma püüdsin selgeks teha seda, kuidas Kaitseliit oma liikmeannetusi või liikmemaksu kogub ja kui hea on liikmemaksu tasumise disipliin, mis seal salata. See disipliin ei ole väga kõrge. Ehk siis kui Kaitseliit räägib oma liikmetest, siis räägitakse kõikidest, kes on avalduse esitanud. Kui ELK räägib oma annetaja liikmetest, siis me räägime tõepoolest kõikidest nendest, kes on oma liikmemaksu tasunud või oma liikmeannetuse teinud. Mis tähendab seda, et kui me nüüd võrdleks näiteks Kaitseliidu liikme maksutasujatega ja ELK numbreid, siis ELK tõenäoliselt ületaks päris kenasti seda numbrit. Nii et me oleme Eestis ikkagi päris suure osakaaluga organisatsioon või institutsioon ja kui me räägime ristitusliikmestest, siis meie oma kogudust antud andmete alusel on meid ikkagi umbes 152 000 ja kui me jällegi mõtleme rahvaloendusandmetele, siis on neid umbes 86 000. No igal juhul on tegemist numbritega, millele selliseid võrdseid analoogseid näitajaid andvaid teisi organisatsioone Eestis on väga-väga vähe.
Meil oli juttu vaimulikest, kirikus tegutseb ELK-s siis 178 meest ja 48 naist, aga vabatahtlikena tegutseb kokku ligi 4600 inimest, ehk meil on väga suur inimressurss kaasatud koguduste tegevusse. Veel numbrikeeles jätkates märkisid, et 40% kõigist riigi kaitseal olevatest kunstivaradest asub kirikutes, ja kirik muidugi elab annetustest, mida eelmisel aastal laekus veidi üle 4 miljoni euro, aga näiteks kirikute parandamiseks kulutati veidi enam ligi 5 miljonit eurot.
Jah, need on koguduste andmed. Neid andmeid tavaliselt mitte keegi teine koondada ei saa või on see lihtsalt nii suur töö, et nad seda ei tee. Tavaliselt ikkagi kui majandusaasta aruanded on esitatud ühiskonnas erinevatel organisatsioonidel, ettevõtjatel, ka abiorganisatsioonidel, siis aegajalt keegi võtab võrrelda erinevaid abiorganisatsioone või heategevuslikke organisatsioone ja kunagi Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ei figureeri seal annetuste kogujana esikümnes. Ja seda väga lihtsalt põhjusel, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on ise omaette juriidiline aruandja ja kõik kogudused on omaette juriidilised aruandjad. Nüüd need andmed, mida meie kirikuvalitsuses kogume, kogub kõikide koguduste annetused, annetuste info ja raha info kokku. Aga majandusaasta aruandest need tavaliselt välja ei tule, kui keegi nii-öelda neutraalne või vaatleja või ajakirjanik tahaks neid andmed kätte saada. Ka nende andmete põhjal julgen ma öelda, et ELK ühes oma kõikide kogudustega on kõige suurem annetuste koguja Eestis. Ja kui me siia kõrvale nüüd paneme, et me oma kinnisvarasse seal hulgas kirikute ja muinsuskaitselisse varasse panime umbes 4,5 miljonit eurot, siis olgu öeldud, et eelmisel aastal riik toetas kirikute remontimist umbes 3,5 miljoni euroga oma eelarvest. Nii et siin jällegi me anname väga suure panuse Eesti kultuuriväärtuste säilimisse ja sisuliselt kogu selle raha, mida me annetusteks kogume, me nii-öelda statistiliselt paneme siis kirikuhoonetesse, aga see ei ole nüüd päris korrektne, sest umbes samamoodi üle 4 miljoni me saame siiski toetusi nüüd sellest samast riigist, 3,5 miljonit nagu juba nimetatud, ja omavalitsustelt ja sõpruskogudustelt, et tegelikult see raha, mis me saame kirikute remondiks, me selle me sinna ka suuname ja me lisame sinna oma jagu. Ja samas on meil töötegijad, kellele me maksame palka. Kui mu mälu nüüd jälle ei peta oma aruandesse, ma ka selle numbri kirjutasin, on see ka umbes üle 4 miljoni või ka ligi 4,5 miljonit on palgana makstav. Nii et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on ka on ka maksumaksjana riigi tulubaasi kasvataja, mis tähendab seda, et meil oleks ka õigus midagi ju tagasi küsida riigilt, siis ka usklik inimeste ootused siin juures on riigile päris õigustatud.
Kui rääkisime kevadisest kirikukogu istungist Viljandis ja numbritest, mida tavaliselt ei märgata peavoolu meedias, siis vähemalt kohaliku tasandi sündmused ja tooksin need siin saate esimese poole lõpus ka esile, on jätkuvalt toimuvad sinodid piirkondades. Eelmisel korral rääkisime Tallinna ja Tartu sinoditest, nüüd on sinod toimunud Lääne-Harjus. See leidis aset Saku uues kirikus, kus siis sellel kevadel valitakse ka praoskondade juhte iga 4 aasta tagant, mitte küll kõigis, aga enamikes, kus Lääne-Harjus jätkab siis Ageri kogudusõpetaja Jüri Valsalu praostina ning tema abilisena Rapla kogudusõpetaja Mihkel Kukk. Viru praoskonna kevad sinod jumalateenistus toimus Katariina kirikus ja koosolek Katariina koguduse leerimajas. Tauno Toompuu Rakvere kogudusõpetaja valiti uueks perioodiks samuti Viru praoskonda juhtima ja abipraosti ametisse valiti Käsmu kogudusõpetaja Urmas Karileet. Ning siin eelmisel nädalal toimus Viljandi praoskonna sinod, kus jätkab praostina kõige staažikam praost hetkel 12. kirikupiirkonnast Marko Tiitus, kes siis sinu sõnul on kõige noorem praoskonna vaimulik oma piirkonnas. Ja abipraosti ametisse valiti Markus Haamer, Hedi Viluma sai aasta vaimuliku tiitli omas kirikupiirkonnas ja kirikusõbraks valiti vist Kõppu kiriku altari seina taastamise eest kunstiajaloolane Ilka Hiob. Ja kõigil nendel sinoditel oled ka sina osalenud.
Senistel sinoditel olen ma tõesti osalenud, kuna praosti kandidaadi peab esitama peapiiskop või siis piiskop või tema esindaja. Siis ma olen leidnud, et sel aastal ma püüan kõigil kümnel praoskonna sinodil, kus valitakse praosti, ka osaleda. Nüüd see päris vist niimoodi ei õnnestu, aga plaan esialgu niimoodi oli. Ida-Harju sinod, mis on toimumas siin maiku teisel nädalal, sinna ma alguses planeerisin minna, aga olen nüüd seotud välislähetusega, sinna läheb Joel Luhamets. Aga ma võib-olla korrigeerin seda, et Marko Tiitus ei ole siiski kõige staasikam praostidest peaks olema Jüri Valsalu, kes on ametis olnud praostina järge mööda kauem kui Marko Tiitus. Aga põhimõtteliselt seda ka Marko Tiitus ise sinodil nimetas, et ta ise ka imestab, et ta on üks staasikamatest praostidest Jüri Valsalu järel, olles siis ka ametis, vaimulikus ametis pisut vähem kui 30 aastat.
Jah, aga see veel kord kinnitab seda mõnes mõttes tõdemust, et sinagi, kui vaatad ringi oma kolleegide hulgas Euroopas või maailmas, märkad, et sa oled üks staasikamaid kirikujuhte. Lihtsalt on varem alustatud ja nõnda ka praost Marko Tiitusega, sest Jüri Valsalu tõenäoliselt on ametis siis viimast perioodi ja seda ka siis Hageri koguduse õpetajana. Aga milline on pilt meie kiriku sinoditest ehk piirkondadest? Oled seal ju pidanud ka ettekandeid ja märkinud teatud märksõnu, mida siis sulle antud aja raames oled peegeldanud, millised on meeleolud ja võib-olla eelmise aasta kohalikud kokkuvõtted, kuidas tundub, kas kirikuelu on stabiilne, mille üle rõõmustatakse ja mille üle muretsetakse?
Mida ma olen tähele pannud on, ja võimalik, et see on ka selline pandeemia ja ka viimase enam kui aasta kestnud sellise äreva julgeoleku olukorra tulemus, et kui varasematel aastatel, ütleme, ma nüüd räägin ka juba nagu tõesti väga-väga vana mees, ütleme siis minu esimestel ametiaastatel peapiiskopina, millest on tõesti juba 8 aastat ju ametisse seadmisest. Ja ma käisin kõikidel praoskonna sinoditel ja ma lugesin kõik aruanded läbi enne, kui ma sinoditele läksin. Nüüd ma tunnistan, ma ei ole seda aastaid enam teinud ja ma ei ole ka seda otseselt nagu vajalikuks enam pidanud, sest see ülevaade ja tunnetus on olemas ja muutuseid tegelikult nii palju ei toimu. ja need muutused markeeritakse koguduste poolt ise tavaliselt sinoditel oma 3-minutilise ettekande sees ära. Aga kui ma võrdlen, siis tõepoolest ajaga võib-olla 6-7 aastat tagasi ja seda, mida ma sinoditel kuulsin, siis valitseb selline praegu, ma tõden, et valitseb selline rahulik edasi liikumise või oma saha ajamise või adra ajamise tunnetus. Ja seda nii koguduste vaimulike poolt kui ka ilmike esindajate poolt, kes siis sinoditel tavaliselt oma kogudusest ülevaate teevad, ei kurdeta. Ehk siis tajutakse, et see olukord, milles me oleme, see on see reaalsus, millega kirik peab hakkama saama ja ollakse kuidagi kohanenud. Ja peamiselt puudutab see sellist majanduslikku olukorda või toimetuleku olukorda. Teine asi muidugi, et me räägime kogu aeg sellest, et meie kirikute olukord on väga halb, nende korrasolu jätab soovida, siis tegelikult viimase 30 aasta jooksul on ikkagi väga paljud kirikud korda tehtud ja mul on tunne, et sellised kriitilised, kus torn kohe kukub alla, kui tuul kõvemini puhub või kus siis võlvid vajuvad läbi või põrandast läheb jalg läbi. Sellised kriitilised objektid ehituslikus või restaureerimise mõttes on juba ring peale tehtud. See tähendab, et kirikutelt hakkab siiski või kogudustelt hakkab siiski vaikselt maha minema see surve, et kui me nüüd kohe oma kokku kogutud annetusi nüüd siia katuse plekki ei pane, siis kirik kukub kokku. Et seda survet tundub, et on jäänud väga palju vähemaks. Me ei tohi alahinnata siiski riigipanust, ettevõtjate, ka kirikufondi panust, omavalitsuste panused eriti suuremates linnades ja omavalitsustes. Sõpruskogudused on endiselt jätkamas, kuigi kui enne oli juttu siin statistikast, siis sõpruskogudustelt väljaspoolt Eestilt koguti koguduste peale kokku umbes 700 000 eurot toetusi, mida suures osas ma usun kasutati ka ikkagi jällegi remontideks. Nii et ei ole enam sinoditel seda nurisevat ja sellist skeptilist meeleolu. Ning inimesed on rõõmsad, on rahulikud ja võetakse seda tänast tegelikust olukorrana, kus me peame tegutsema ja me teeme seda, mis on meie, kui meie teeme seda, mis meie jõukohane on, siis kirik kestab veel. Ja osatakse ka eristada, et on asju, millega ei saa midagi parata. See, et inimesed lahkuvad küladest, see, et noored on läinud, see, et koolid on suletud, see on ju paratamatus, mida ei saa tagasi pöörata ükski kogudusega vaimulik. Ja selles teatud mõttes paratamatuses tehakse edasi oma tööd ja rõõmustatakse ka nendest asjadest, mis siis toimuvad. Ja samas, nagu ka siin enne varem toodus statistika näitas, on Eesti muutunud väiksemaks. Erinevalt kultuurisündmused, eriti ka kontserdid, jõuavad ka väikestesse maapaikadesse, maakohtadesse ja kirikud on enamasti kohalikul tasandil selle kultuurielu keskmes.
Siin sellise stabiilse elu optimistliku tooni pealt me hetkeks pausi, et jätkata kohe kiriku elu kajastava saate kõnetused teise osaga.
Mis juhatab ta ja lõime.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Saates on peapiiskop Urmas Viilma ja mina saatejuhi rollis Antti Toplan. Jõuame teieni kuulajate ja vaatajateni siis liinil Kuressaare Tallinn. Saate teise osa alguseks olen jätnud meid paljusid kõnetanud ja jätkuvalt kõnetama teema, mida värske valitsusliit nimetab abieluvõrdsuseks ja kirikud pigem sooneutraalseks abieluks. Nimelt värske valitsusliidu programmi kahes viimases punktis on kokkulepe, et kooseluseaduse rakendusaktid võetakse vastu uue valitsusliidu valitsemisperioodil. Perekonnaseadus soovitakse muuta selliselt, et abielu saaks sõlmida kahe täiskasvanu vahel. Ja see on paigutatud justiitsküsimuste peatükki alla. Peaminister Kaja Kallas on annud oma sõnavõtus mõista, et on aega 6 nädalat, et abieluvõrdsuse eelnõu ja rakendusaktidega parlamenti minna veel enne jaanipäeva. Oled peapiiskopina kirjutanud Rahvusringhäälingu arvamusportaalis, et uus valitsusliit teeb maailmavaatelistele või poliitilistele eelistustele tuginevalt sooneutraalset abielu kehtestades väga tugevalt kallutatud ja ebavõrdsust sünnitava otsuse. Ütled, et valitsus pöörates ühe grupi poole näoga või palge, näitab teisele grupile selga. Ja tegelikult vajavad mõlemad grupid võrdselt riigi kaitset ja tähelepanu. Kui saade on eetris, on ka jäänud selja taha juba reedel toimunud debatt sinu ja sotsiaalminister Signe Riisalu vahel veel enne, kui minister on nendel teemadel saanud kohtuda kiriku nõukogu juhatusega.
See teema on nüüd loomulikult üks väga ärevust tekitav teema ja ma ei julge kuidagi ennustada, kuhu see välja viib. Et siis valitsusliidu plaan muuta abielu sooneutraalseks tuli väga ootamatult. Jah, me ju panime tähele, et valimiste eel oli erakondi, kes seda välja hõikasid, aga erakondade lubaduste hulgas on alati selliseid toredaid mõtteid ja ideid, millega püütakse erinevaid valijate gruppe peibutada. Ja ma ütlen ausalt, et mina ei osanud küll arvestada ja olla valmis selleks, et abieluvõrdsus, nõnda nimetatud abieluvõrdsus, tegelikult siis sooneutraalne abielu, saab koalitsioonileppes nii oluliseks punktiks, olles küll eelviimane koalitsiooni leppes või siis valitsusliidu kokkuleppes. Olles küll eelviimane, aga saades siis üheks esimestest punktidest, mida hakatakse ellu viima. Ja ma saan ju aru, et siin on selline poliitilise strateegia küsimus. Kõige lõhestavamad ja kõige keerulisemad küsimused tuleb ära teha valitsusliidu esimestel päevadel või kuudel juba sellepärast, et keegi ei tea, kaua see valitsusliit püsib. Ja samuti on just kui valija kehva mälu peale loodetakse, et kui tulevad järgmised riigikogu valimised, siis see, mis toimus 4 aastat tagasi, on juba ära ununenud ja just kui ei mäleta valija enam, et neid peteti ja nendega ei arvestatud 4 aastat varem. See on väga lõhestav ja siin minu üleskutse kõigile raadiokuulajatele, et see on vaimulik küsimus ja see on see koht, kus me vajame väga-väga palju palveid, eestpalveid, et valitsus oma otsust muudaks. Ja mis on veel selle küsimuse puhul kurb, on see, et Et kui ühel pool, noh, sa nimetasid ka siin, et valitsuses on, on minister Signe Riisalo see, kellele on antud see ülesanne, see küsimus ette valmistada eelnõuks, vormida ja riigikokku viia, siis kui valitsust esindab üks minister ja valitsus on siis just kui monoliitne, ühine selline grupp, kes, kes poliitiliselt oma tahte ellu viib, kasutades selleks häälte enamust riigikogus, siis küsimus on, et kes on seal teisel pool, et kellega ollakse dialoogis. Ja kui ma ütlesin, et midagi on siin juures nagu kurb või nukker, siis nukker on see, et praegu on jäänud dialoogi ühtsena, ära tuntavana praktiliselt ainult kirik ja kiriku esindajad. On erinevaid arvamusavaldusi erinevatest valdkondadest, aga mitte ükski huvigrupp, mitte ükski selline selgelt defineeritav kogum või kogukond ei ole täna kõva äelselt sellele küsimusele reageerinud, vastu reageerinud. Ja jääbki mulje, et see on ainult mingisugune usklik küsimus, et Viilma või on see siis keegi teine vaimulikest rõhutab piiblit, aga meil on ju, no see on nüüd tavapärane retoorika, meil on kirik ja riik lahutatud ja loomulikult ei pea ju riik lähtuma mingisugusest piiblist ja mingisugusest usklike eri huvist ja jäätakse mulje, et abielu, mis on siiamaani olnud mehe ja naise vaheline abielu, on olnud meie seadusandlusesse sisse kirjutatud just kui selle pärast ainult, et usklikud on seda tahtnud. Et jääb mulje nagu ülejäänud ühiskond oleks ammu valmis sooneutraalseks abieluks, et tegemist on millegi normaalsega, nagu Liisa Pakosta ütles, et tegemist on loomuliku suhtega, loomuliku perekonna mudeliga, ehk siis samasooliste inimeste paari suhe, kus loomulikul teel lapsi ei sünni, selleks peab tegema kas siis erinevaid meditsiinilisi protseduure või peavad lapsed olema lapsendatud. Laste huvidega siin juures ei arvestata ja laste sellise tavapärase loomuliku igatsusega olla lapseks oma isale ja oma emale, mitte siis tingimata ainult kahele isale või kahele emale. Et jäätakse mulje või tekib ühiskonnas, kuna kõvahäälsed vastased on ainult kas poliitiline opositsioon riigikogus, kes peabki olema ju alati valitsusliiduga opositsioonis ja seda ei arvestata nagu ühiskondliku mõõdupuuna ja kirikud, siis jääbki mulje, et see ongi mingi usklike inimeste mure ainult. Ja kui see tõepoolest nii on, siis me tõepoolest väärime oma valitsust ja siis me tõepoolest oleme kirikuna elanud mingisuguses mullis suletud silmadega, et ülejäänud ühiskond peab ammu normaalseks suhteks sooneutraalset paarisuhet ja kedagi ei huvitagi see, et see ei pea olema mehe ja naise vaheline. Rääkimata seda, et bioloogiliselt niimoodi ei saa jätkuda ei rahvas ega inimsugu. Ja selle üle mul on tegelikult väga kurb meel, et ei ole teisi kogukondi gruppe praegu kirikuid toetamas selles vestluses ja ainus võimalus ongi siis argumenteerimisel rääkida siis kahest vähemusgrupist. Ühed on seksuaalvähemused, kes just kui nagu 100%-liselt peaksid kõik tahtma abielluda. Ma olen vestelnud geidega, ka geidest kristlastega, kes ütlevad, et ka nemad ei pea abielu piibellikuks, samasoolist inimeste abielu piibellikuks. Loomulikult on nad kõik paari suhtes elades igatsenud, et nende õiguslikud küsimused lahendatakse, aga ka nemad ei pea tingimata abielu sooneutraalseks muutmist õigeks. Ja riik tegeleb praegu ühe väikese vähemuse õiguste lahendamisega, võttes sellega ära siis ühe teise vähemuse, kelleks on siis usuline vähemus, siis noh, aru saam abielust. Aga mul on väga kahju, et praegu me oleme jäänud ühiskonda just kui üksi selle küsimusega. Ja mis on veel huvitav on see, et kui teatud meediakanalid, näiteks Postimees trükimeedias, on päris palju sellele teematle tähelepanu pööranud. Mõne võrra ka Eesti Rahvusringhääling. andes siis sõna mitmetele vaimulikele, sealhulgas siis minule endale, loomulikult meie kristlik meedia. Ja mõneti ka siis Ekspress Grupp viitasid siin ka Vilja Kiisleri korraldatud debatile minu ja minister Signe Riisalu vahel. Aga kui me võtame näiteks rahvusringhäälingu tele vestlussaated, siis tundide viisi räägitakse maksudest ja maksutõusust. Ja loomulikult see puudutab kõiki inimesi. Aga kui me mõtleme selle peale, kuidas maksud on muutunud viimase 30 aasta jooksul, kuidas aktsiisid tõusevad ja neid langetatakse, kuidas tulumaksu määra on tõstetud, kuidas käibemaksu määra on tõstetud. Ja need on ajalised ja ajutised lahendused, mida iga valitsus saab jälle korrigeerida. Ja ma olen imestanud, kuidas rahvusringhääling on pühendanud pikki tunde selleks, et rääkida maksudest, mis 3, 4, 5 aasta pärast nagu nii jälle ära muudetakse. Mis on hetkelised, mis on praeguse ajahetke sähvatused. Ja samal ajal ma ei ole rahvusringhäälingus näinud ühtegi poliitikute väitlust teemal sooneutraalne abielu. Võib-olla need on seisavad veel ees. Olen näinud ühte saadet, kus osales ka meie ametivend Kristel Luhamets ja mille korraldas Urmas Vaino, aga seal ei olnud mitte ühtegi poliitikut saates. Lisaks Kristel Luhamets seal oli seal saates üks jurist ja oli saates üks politoloog, ehk siis mitte poliitik, vaid poliitvaatleja. Ja toimus arutelu. Aga ma tahaksin kuulda poliitikute vestlusi. Ma tahaksin kuulda süvitsi minekuid ja detailideni minekuid abielu sooneutraalseks muutmise argumentide nii-öelda plusspoolele ja teiselt poolt miinuspoolele. Ma tahaksin kuulda arutelusid, kuidas mõjutab see lapsi, keda hakatakse lapsendama ja kellelt võetakse ära siis kas siis ema või isa ja põlnevise küsimused, mis on väga keerulised küsimused. Ma ei ole näinud arutelu sellel teemal ja samal ajal on meil peal nii kiire tempo sellega, et ma tõepoolest olin sunnitud ennast reljeefselt väljendama ja ütlema, et valitsus, kes kasutab ära seda ajaakent kartuses, et neil ei ole seda võimalust enam hiljem, jätab mulle mulje just kui taskuvargast, kes sel hetkel, kui inimene ei näe, vaatab eemale, ajab käe tema taskusse ja näpab sealt midagi. Ehk siis minu jaoks on väga palju aru saamatud, et maksude üle vaieldakse tunde, teades, et need nagunii muutuvad jälle. Ja abielu küsimuse üle ei toimu diskussiooni, kus osapooled oleksid lisaks kirikule veel mingid teised grupid ühiskonnas või lihtsalt tava inimesed. Ma ei ole ka näinud viimasel nädalal ühtegi küsitlust. Kui erakondade reitinguid mõõdetakse peaaegu iga päev, küsitakse inimeste suhtumist ühte või teise küsimusse, siis ma ei ole näinud ühtegi küsitlust viimase nädala jooksul teemal, kuidas tegelikult rahvas, kuidas inimesed lahus kirikust suhtuvad sellesse, et nende abielu muutub sooneutraalseks. Ehk siis isegi kui meil saab olema õiguslikult olukord, kus inimesed, kes lähevad sõlmima abielu, kus mees ja naine lähevad sõlmima abielu, siis nad ei sõlmi mitte mehe ja naise vahelist abielu, vaid juriidiliselt sõlmivad nad sooneutraalse abielu. Ja see on täiesti teissugune abielu, kui me siiamaani oleme Eestis sõlminud. Ja meilt võetakse ära seadustest, võetakse välja mehe ja naise abielu, seadustest hakatakse üha enam välja kirjutama soopõhiseid termineid. Varsti enam ei näe seal ei meestega naist, isa ega ema, õde ega venda ja muid selliseid sugu binaarselt määratlevaid mõisteid. Nii et me oleme astumas täiesti uude ajajärku ja see on nii põhimõtteline muutus, et seda järgmine valitsus tagasi pöörata enam ei saa, sest sellel on sellised õiguslikud tulemid ja tagajärjed, mida juriidiliselt tagantjärgi siluda ei ole võimalik, nii nagu praegu on tagasi pööratud näiteks suurperede toetuse küsimus, sest see ei ole veel reaalselt käivitunud. Otsused on tehtud, aga seda saab veel tagasi pöörata, sest keegi ei ole sellest seda toetust veel saanud vastu võtta. Aga nii pea kui esimene nõnda nimetatud sooneutraalne abielu sõlmitakse, eriti veel sama soolise paari vahel, nii pea seda enam tagasi keerata ei saa. Ja nii põhimõttelises küsimuses istutakse tegelikult ühiskonnas vägagi vaikselt.
Kui nüüd kuulata sinu mõtteavaldust, siis on mul küll tahes tahtmatu soov öelda, et kas meil ikkagi on õigust näiteks ette heita meie suurele idanaabrile seda, et nad on oma riigi juhtide või juhtimise või poliitika tõttu vaiksed, ega keegi ei protesteeri, ega sõna ei võta, me tegelikult ju ei tea, aga vähemalt me ei kuule, ei näe, kuna selline hirmu õhkond või valitsetele vaikimise alistumine on maad võtnud. Et kui sa ütled, et see on nii, et inimesed nagu on ükskõiksed või räägivad näiteks ainult automaksust või poliitikud muudest maksudest, millest valimiseelselt ei räägitud, siis see võib olla kas suitsukate mingi teema peitmiseks, et sellest ei räägitaks näiteks sooneutraalsest abielust või siis selle teema alahindamine. On ka võimalus, et tõepoolest, nagu sa ütled, suurem osa eriti nooremast põlkonnast peabki seda normaalseks. On ka veel üks aspekt ja seda mõlemalt poolt vaadates nimelt võivad praegused valitsuserakonnad julgeoluku olukorras seda, mida nad nimetavad enne kõike väärtusküsimuseks, pidada ka julgeoleku küsimuseks, et kui meie partnerid näiteks NATO's valdavalt on liberaalse maailmavaatega ja Ameerika president sellist poliitikat viileleb, et siis nagu meie ka peaksime olema nendega sarnased selles küsimuses, kuid teiselt poolt on see ju sõnum ka alalhoidlikumale ühiskonna grupile, näiteks kirikutele kogudustele, aga mitte ainult, mis ju tegelikult, kui riik soovib sellist otsust jõupositsioonid läbi suruda, ka murendab usaldust riigi suhtes ja mitte vähem kui seda ootamatult esile kerkinud maksude kehtestamine või varem kokku lepitud toetuste tagasi pööramine, mis ju suures osas, nagu sa ütled, pikaajaliselt ja ka vaimselt muudab nii juriidilist kui meie ühiskonna korraldust. Vähemalt selline mulje on mulle jäänud ning meid ootab ees sõna otseses mõttes torm ja hetkel on vaikus enne tormi, sest reaktsioonid kindlasti tulevad, aga kui need tulevad just nimelt opositsiooni poole pealt, siis seda ka võidakse nõnda märgistada või häbi märgistada, et see on ainult opositsiooni ettevõtmine ja ühiskond laiemalt tegelikult pooldab meie plaane.
No, me ju teame, et eestlased tänavatele ei tule. Ja selle koha pealt ma väga loodan, et meie palved on väga tugevad selleks, et miski muu sunniks valitsust mitte seda otsust langetama. See, et asi on kirjas kuskil valitsusliidu lepingus, ei tähenda veel, et seda peab tegema. Me võime igast ametist lahkunud valitsuse koalitsioonileppest leida punkte, mis on sinna sisse kirjutatud esialgu, kui valitsusliis moodustati ja mis jäid tegemata väga erinevatel põhjustel. Olid need siis põhjused, mis tulid väljastpoolt valitsust või isegi keskkonda. Noh, me võime siin nimetada seda sama Ukrainas toimuvat sõda praegu või pandeemiat või valitsusliitude lagunemist. Me ju mäletame, et abielu referendum jäi ju ka ära just kui välisel survel, kui samal päeval, kui riigikogu pidi otsustama referendumi korraldamise, sekkus siis kaitsepolitsei ja kas tegemist oli neutraalse või poliitiliselt kallutatud mõjutustegevusega, küllab ajalugu annab sellest meil ühel momentil teada ja tollased otsustajad ehk ka kirjutavad oma mälestustest kunagi või nende lähedal olnud inimesed nendest. Ehk siis meil on vaja ka siin teatud jumalikku sekkumist, kui me ei suuda veenmise jõul ja argumenti esitades valitsust mõjutada ise sellest otsusest loobuma. Meilt ju ka küsiti kompromissi. Tegelikult läbi meedia on toimunud ju praegu Signe Riisalo ja kirikute vaheline või siis ka minu vaheline dialoog. Rõhutan siin juures, et tegelikult siiamaani on minu kogemus olnud minister Riisaloga suhtlemisel väga meeldiv ja on olnud hea ja konstruktiivne suhelda. Eesti kirikute nõukogu on sotsiaalministeeriumine olnud pikaajaline partner ka läbi sotsiaalministeeriumi kaplani teenistuse ja vaimse tervise osakonna. See dialoog on olnud teinedest siit arvestav, aga päris selge on see, et kui meie argumentidest jääb puudu, kui me ei suuda veenda, ja argumentiks jääb ainult piibel ja usk, siis see ei ole argument inimestele, kelle jaoks piibel ei ole rohkem kui mis tahes muu raamat. Ja sellepärast ongi väga oluline, et hääled ka väljaspoolt usuringkondi tuleksid ja toetaksid loomuliku abielu. Ei ole ju küsitud ka tegelikult, mida arvab meie juudi kogukond, mida arvab meie moslemi kogukond. Kui me vaatame Eesti kultuuri lugu, kui Liisa Pakosta ütles, et tegemist on loomuliku paari suhtega samasooliste inimeste puhul ja loomulik niivõrd lausa, et seda võiks abieluks kuulutada, siis kus on meie kirjandusklassikas näited sellest? Kus kohas on meie kultuuri loos, kus on meie rahvuskultuuris, regilauludes, kus on meie rahvarõivastes sisse kirjutatud see sümboolika ja tähendus, mida me näeme tegelikult oma rahvarõivastes, kus neiu, kes abiellub, riietatakse hoopis teisiti peale seda, kui ta on abiellunud, kus räägitakse selgelt mehe ja naise abielust ja räägitakse selgelt sellest, et pered pidid olema suured, lapsi pidi olema palju, sest niimoodi sai töökäsi rohkem, niimoodi sai sugu jätkuda ja tänu sellele on Eesti rahvas säilinud. Ja see on ka väga tugev kultuuriline komponent. Me lõpetame varsti ära meeste laulu- ja tantsupeod ja naiste laulu- ja tantsupeod. Võib tekkida probleem, et naiskooris ei ole, ei saa enam lauda ainult naised või meeskooris mitte ainult mehed või hakatakse neid nimetama siis äälte rühmade järgi mingisugusteks koorideks ja mitte enam soopõhiselt. Toimumas on täielik kultuuriline, mina julgen öelda, pööre ja seda ei tehta mitte sellepärast, et rahvas seda nõuab, vaid mul on tunne, et seda tehakse praegu lihtsalt sellepärast, et mõnikümend inimest koalitsiooni läbirääkimistel leidis, aga et miks mitte, teeme selle ära, sest siis me saame Euroopas 20. riigiks ja maailmas 35. riigiks, kellel on see tehtud. Aga kui palju on Euroopas, eriti maailmas, neid riike, kus veel sellist sooneutraalset abielu ei ole? Kus juures minu jaoks on huvitav, kas kõikides Euroopa riikides on tegemist sooneutraalse abieluga või on loodud paraleelsed võimalused? Siin mina jään nüüd vastuse võlgu, kus on loodud paraleelsed võimalused, et on alles jäetud mehe ja naise abielu ja sellel on oma juriidiline tähendus ja sinna kõrvale on loodud samasooliste inimeste abielu. Aga et on jäetud alles mehe ja naise abielu. Eestis mehe ja naise abielu enam ei ole juriidilises mõttes pärast selle otsuse vastuvõtmist. Ja ma ei ole kindel, et kõikides maailma riikides, kus on mindud samasooliste inimeste paari panemise teed, on tehtud päris selline muudatus. Ja ma arvan, et seda ei tea valitsus ise ka täna, kas sellisel kujul on lahendatud olukorda mujal, nagu praegu Eesti hakkab seda lahendama.
Sa oled toonud esile, et siseministeeriumi usuasjate osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal 6386 abielu, millest vaimulikud registreerisid 392 abielu ehk 6,2%. Valitsusliidu taotletud eesmärgi saavutamine võib sinu sõnul tähendada, et kirikud loobuvad vaimulikele usuvabaduse realiseerimiseks tagatud abielu registreerimise õigusest. Kas see on üks argument debatis riigiga?
Noh, see võiks olla argument. Meie arvates see võiks olla argument, aga ma arvan, et riik vastab selle peale, et see on olnud teie enda soov ja meie oleme teile vastutud. Kui te enam seda ei taha, no siis te ei taha, teie oma asi. Aga see näitab teisest küljest hoolimatust. Ehk siis kui üheks argumendiks samasooliste paaride õiguste lahendamisel ja sooneutraalse abielu läbi surumisel on see, et hoolitakse vähemusgrupist, kes on jäänud just kui õigustest ilma, siis kirikute suunas näidatakse kirikutelt juriidiliselt ära võttes mehe ja naise abielu või usklikelt inimestelt näidatakse sellisel juhul hoolimatust. Ja see on ka olnud ühe minu artikli pealkiri, et kaks vahemusgruppi mängitakse teineteise vastu, mida ei ole absoluutselt vaja. Ehk siis kui soo neutraalse abielu alternatiivina kasutada samasooliste paaride õiguste reguleerimist muul moel kui abielu äravõtmisega, siis oleks võimalik lahendada see probleem ära. Aga ei, minnakse seda teed, et tegelikult võetakse ära väga suurelt osalt Eesti inimeste mõttemaailmast ja nende kultuurilisest tulevikust. Võetakse ära mehe ja naise abielu. Mitte, et mees ja naine ei saaks enam abieluda, saavad, aga juriidilise terminina ei ole see enam see sama abielu, millest me piiblist loeme ja muidugi piibel ei ole argument nendel inimestele. Kuigi peaks olema, rääkides hoolivusest ja rääkides siis erinevate vähemuste huvide ees seismisest ja nende suhtes lugupidavast käitumisest.
Jätkame siis tähelepanelikud sündmuste jälgimist. Loodetavasti tekivad ka arutelud, kuid enne kõike ristirahvas võtku kuulda üleskutsed sellel teemal teha eestpalvet, et selline vastandumine ühiskonnas ja veelki enam uue tegelikuse kehtestamine, mis muudab sajandeid kestnud põhimõtteid, seda küll ei sooviks mitte keegi ja küllab ka asja eest vedajad ilmselt ei teadvusta endale kogu selle problemaatistiku tõsidus. Aga saate viimastel minutitel saame heita veel pilgu ka ühele tulevale sündmusele. Nimelt Eesti Kirikute Nõukogu kutsub 11. mail kella 2 alates Koskla tänavale, see on kõrgem usuteaduslik seminar, arutelule looduse hoidmine kirikutes, kus ettekanded teeb Peep Siim ning loodushoiukuu tähistamisest räägib Laura Vilbiks. Oled seda üleskutset ka ise jaganud. Kas see on sulle eriti südamelähedane teema?
Mulle on see südamelähedane teema ja see on ka usuline põhjendus. Ma arvan, et me ei ole harinud ja hoidnud piisavalt seda loodut, mille Jumal meie vastutuse anda on antud. Ja meil on võimalus siin anda oma panus oluliselt rohkem, kui me seda seni oleme teinud ja ka koguduste tasand. Ehk siis eriti ka energiakriisi tingimustes, ma arvan, me peaksime ka ise mõtlema parema elu korraldamise peale, kuidas säästa, kuidas keskkonda hoida meie ümber. Ja lõpuks, minu meelest on see ligimese armastuse käsk, ehk siis armasta ligimest nagu ise ennast, no see läheb küll juba sellises väga laia arutelu, aga kui me keskkonda, ehk siis kaasloodut peame ka ligimeseks, keda Jumal on keskinud armastada, siis ma arvan, et me peame sellest hoolt kandma. See on selline pisut avar teoloogiline käsitlus, aga mul on meeles, kuidas on laiendatud näiteks vanemate austamise käsku ka riigi armastamisele ja rahvusriigi ja Eesti riigi ja keele armastamisele, siis ma arvan, et võib ka ligimese armastuse käsku laiendada loodule, kelle eest hoolitsemine ei ole antud kellegi teise ülesandeks kui inimese ülesandeks.
Võib-olla seegi on usu küsimus, et kas meil on kliima soojemine või jahenemine. Meil on suhteliselt jahedad ilmad, nagu saad alguses viidatud, Hispaanias teatud piirkondades saab ainult öösiti liikuda kuumalaine tõttu. Aga kui me järgmine kord eetes oleme, siis ilmselt ei pea enam kindaid ja mütsi ja mantlid kaasa võtma. Meie kohtume taas kuu aja pärast kõnetuste saates. Soovin siis sisukaid arutelusid, kainet meelt ning häid argumente ning loomulikult ka eestpalve kaitset sulle ja teistele oluliste teemade eest kõnelejatele. Tänan ka kuulajaid meiga kaasa mõtlemas. Saates kõnetused on täna olnud vestlemas peapiiskop Urmas Viilma ja saate juhi rollis Antti Toplaan. Kõike head õnnistust ning ilusat kevade arenemist teile, sest praegu veel jõuab ka karulauku korjata. Olge hoitud!
Kuulmiseni!
Mis mind tõsta?
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.